დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ იმ იდეაზე, თუ შეიძლება ითქვას, რომელიც ახალი არ არის, შეეხება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემას და რომელიც გაჟღერდა 20 წლის წინ, თუმცა არც კი 2 წელიც არ არის გასული, თუმცა რაღაცნაირად გააქტუალურდა იმ ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში, რომელიც გაიმართა თბილისში და გუშინ დასრულდა სასტუმრო რომსის შენობაში მიმდინარეობდა, მონაწილეობდნენ მნიშვნელოვანი ძალიან ფიგურები, როგორც დასავლელი პოლიტიკოსები, ასევე ანალიტიკოსები, ამ კონფერენციას ესწრებოდნენ და მასში მონაწილეობდნენ ასევე ადგილობრივი გულისხმობ ქართველი პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები. ძალიან დიდი იყო ინტერესი ბუნებრივი ამ ღონისძიების მიმართ. და ეს იდეა შეეხება საქართველოს შესაძლო გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, იმგვარად რომ ალიანსის ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი, რომელიც კოლექტიურ თავდაცვას გულისხმობს, დროებით არ გავრცელდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საკითხი არ დგას ისე, რომ ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, რომელიც დღეს არის საერთაშორისო აღიარებული, ეს მდგომარეობა ბუნებრივია არ იცვლება და ეს იდეა თავისთავად არ არის რაღაც ოფიციალური შემოთავაზება ალიანსის იქნება ეს, თუ ალიანსის წევრი რომელიმე ქვეყნის ხელისუფლების ეს გაჟღერდა თავის დროზე მკვლევრის ანგარიშის სახით, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ლუკოფის, რომლის სახელსაც ბოლო დღეებში ხშირად ახსენებენ და მაშინაც საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ იდეამ, როცა ის თავდაპირველად გამოქვეყნდა, შემდეგ იყო პრეზენტაცია თბილისში და ახლა სწორედ ამ პრეზენტაციის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს მოგასმენინებთ. ეს ვიდეო სიუჟეტია, გეტყვით, რომ მაშინ იმ პრეზენტაციაში მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატების ელჩი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ქართველი პოლიტოლოგები და პოლიტიკოსები ესწრებოდნენ ამ პრეზენტაციას, შემდეგ გამოითქვა მოსაზრებები და თავად ავტორისაც. ეს ანგარიში მხოლოდ ამ საკითხს არ ეხებოდა, ეხებოდა საქართველოს ნატოს ურთიერთობას, ურთიერთობის განვითარების დინამიკას და ასე შემდეგ და პერსპექტივას. იყო არაერთი სხვა რეკომენდაციაც. წარმოგიდგენ ჩვენს დილის სტუმარს, ლევან კახიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები მსმენელს.
გმადლობთ, გმადლობთ, რომ მობრძანდით. ბატონი ლევანი გახლავთ ერთ-ერთი ასევე ქართველი ანალიტიკოსებიდან, რომელიც დაინტერესდა ამით და თქვენ მაშინ ლუკოფისთან, ამ იდეის ავტორთან, თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ, ტანგარიშის ავტორთან პირველ რიგში ჩაწერეთ ინტერვიუ და ეს ინტერვიუ გამოქვეყნდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე. მაშინ მე მინდა, ბატონო ლევან, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ იმისთვის, რომ სვენელისთვის უფრო შედარებით უფრო მკაფიო იყოს და შევახსენოთ, შეიძლება ასე დეტალურად არ ახსოვდეს ის პერიოდი, როცა ეს იყო წარმოდგენილი პრეზენტაციის შემდეგ გაკეთდა, პრეზენტაციის შესახებ უკაცრავად გაკეთდა ეს სიუჟეტი, ნიკო ნერგაძის მიერ არის მომზადებული და მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად.
ჩვენი მოხსენებები ძირითადად ამერიკის მთავრობის ყურადსაღებად იწერება და ამხელა ინტერეს იშვიათად იწვევს ხოლმე ამ აღნიშნავდა ლუკოფი ჰერიტეჯის ფონდის დუგლას და სარა ელისონების სახელობის საგარეო პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი. მართლაც მის მოხსენებას სათაურით ნატოს წევრობა საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ინტერესებში 8 თებერვალს სასტუმრო რუმსში წარმომადგენლობითი დელეგაცია განიხილავდა. იანკელი, ამერიკის ელჩი საქართველოში, მიხელ ჯანელიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ბათუ ქუთელია. დამსწრებიც ბევრნი იყვნენ. სკამები 250 სტუმრისთვის იყო გამზადებული, თუმცა დამატება დაჭირდა, მაგრამ ხალხი მაინც ფეხზე იდგა. ლუკოფის თავის მოხსენებაში 23 რეკომენდაცია აქვს. აქედან 20 ამერიკის მთავრობის მისამართით, 3 კი საქართველოს მთავრობის. პირველი და მეორე რეკომენდაცია ოპოზიციის მეტ ჩართულობას შეეხება საქართველოს ნატოს წევრობის განხილვის პროცესში. ყველაზე დიდი ყურადღება კი მესამე რეკომენდაციამ გამოიწვია, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ნატოს გაწევრიანების შემთხვევაში ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი დროებით არ უნდა გავრცელდეს ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებზე.
Because Georgia has a non-use of force pledge.
ვინაიდან საქართველოს გაცხადებული აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად ძალის არ გამოყენების შესახებ, აღარ არის საჭირო ამ ორ რეგიონზე ალიანსის წესდების მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების გარანტიის გავრცელება. ასე რომ საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში უნდა მიიღონ ნატოში, მაგრამ მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების გარანტია არ უნდა გავრცელდეს ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ვიდრე კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით არ მოგვარდება.
გამოხმაურებას, რომელიც განხილვისას ამ წინადადებას მოყვა, შეიძლება თავშეკავებულად ოპტიმიストური ვუწოდოთ. უცხოელი დამსწრეები, მათ შორის თურქეთის ელჩი საქართველოში, აცხადებდნენ, რომ გადაწყვეტილება საბოლოოდ საქართველომ უნდა მიიღოს, თუმცა მათი ქვეყნები საქართველოს ნებას მხარს დაუჭერდნენ, იმავე ამბობდა ამერიკის ელჩიც.
ეს მთლიანად საქართველოს გადასათვეთია, როგორ გადაწყვეტს ნატოს შემადგენლობაში შესვლას. ჩვენ მას მხარს დაუჭერთ ისევე, როგორც ყოველთვის უჭერდით მხარს, მაგრამ საბოლოოდ ეს საქართველოს გადასათვეთია. ამავე დროს არაა საჭირო მოვლენებს გავუსროთ. ეს გადაწყვეტილება დღეს არ უნდა მივიღოთ.
This is not a decision that we have to make now.
შეხვედრით კმაყოფილება გამოხატა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმაც, რომლისთვისაც ამ საკითხის განხილვა საქართველოს ხელისუფლების მიერ აღებული კურსის სისწორის კიდევ ერთი დადასტურება გახდა.
ჩვენ შევეხეთ მრავალ ასპექტს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შეთანხმდა, როგორც პანელის მონაწილე, ასევე დარბაზში, ჩვენ გონი დარჩა ის განცდა, რომ საქართველო ძალიან წარმატებულია ნატოში ინტეგრაციის გზაზე.
თუმცა ექსპერტების ნაწილი ამ წინადადებას ერთგვარი სკეპტიციზმით უყურებს. თუნდაც იმიტომ, რომ მათი აზრით ვაშინგტონს და თბილისს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით დამატებითი არგუმენტების მოყვანა და დარწმუნება არ ჭირდებათ, ხოლო მათ, ვისაც ეს ჭირდება, ეს დოკუმენტი ბევრ ვერაფერში დაარწმუნებს.
შედეგი მოაქვს უფრო ალბათ ჩვენთვის, ჩვენთან ცოცხლდება ამისი განხილვა, რაც ცუდი არ არის, მაგრამ ისევ და ისევ პრობლემა ჩვენში არ არის და პრობლემა არ არის ვაშინგტონში. პრობლემა არის ბერნიში და პარიზში და იქ ნაკლები გავლენა აქვს ამას გავსტატიებს. ეს არის ალბათ ეს იყო ჩემი სკეპტიციზმის საფუძველი ვერცებში.
სხვა ექსპერტები კი მართალია ნაწილობრივ იზიარებენ ამ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, მაგრამ მაინც მიიჩნევენ, რომ ლუკ კოფის შეთავაზება დამატებით არგუმენტს გაუჩენს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
ის სკეპტიკოსებს მეტნაკლებად რეალურ არგუმენტს, მაგრამ არის თუ არა ეს საკმარისი იმისათვის, რომ რუსეთა ზედმეტად სიახლოვეში მყოფი ზოგიერთი ევროპული ნატოს წევრი ქვეყანა დავითანხმოთ საქართველოს ნატოში წევრობაზე, ეს მეორე საკითხია.
ეს გახლავთ გიორგი ბადრიძე, რომელიც რონდელის ფონდს წარმოადგენდა, წარმოადგენს უბრალოდ თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა აწუკვე საკმაოდ ცნობილ იდეას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ერთგვარად განსხვავებულ გზას, თუ შეიძლება ითქვას, ეს კლავაც იდეის დონეზე რჩება და ამ იდეის პრეზენტაცია მოხდა უბრალოდ მთლიანად ანგარიშისა საქართველოს ნატოს ურთიერთობების შესახებ და ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე საქართველოში გასული წლის დასაწყისში, თებერვლის თვეში, ანგარიშის ავტორმა ლუკ კოფიმ წარუდგინა საზოგადოებას ეს მასალა და ესწრებოდა, ნიშანდობლივი იყო რა თქმა უნდა მაინც, რომ ამ პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს საგარეო უწყების მაშინდელი ხელმძღვანელი, შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩი და საკმაოდ ისეთი სახე ჰქონდა ნა პრეზენტაცია განხილვას. ინტერესი მაშინაც გაჩნდა ძალიან ისეთი მკაფიო. კიდევ ერთხელ თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით ლევან კახიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მაშინ მიეცა საშუალება ლუკოფის გასაუბრებოდა და მასთან თქვენი საუბრის, თქვა, ინტერვიუ ტექსტური სახით არის გამოქვეყნებული საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე. და რატომ წამოვაყენეთ ეს თემა, შეიძლება ბევრისთვის ცნობილია, მაგრამ ჩვენ მსმენელებს გეტყვით, რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა კიდევ ერთხელ თავად შეხვედრის დროს, როგორც სპიკერმა და შემდეგ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ კომენტარშიც ახსენა ეს იდეა. რამაც გამოიწვია კვლავ არაერთგვაროვანი დისკუსია, მსგავსი დისკუსია მაშინაც იყო დასაწყისში ამ იდეის შესახებ, რომ აი ნატოს სურს, რომ საქართველო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე მიიღოს და გამოუჩნდნენ მოწინააღმდეგეები და მოკრიტიკეები, სხვები და ასევე ბევრი ადამიანი, ან მათ შორის მცოდნე ხალხი ამ საკითხების ხედავს ამაში შანსს საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერების და ნატოში გაწევრიანების. და არის პარალელი, გერმანია არის ნახსენები ხოლმე. მე წავიკითხავ ახლა ბანო ლევან სმენელისთვის, ზუსტად რა უთხრა ანდერს ფონ რასმუსენმა რადიო თავისუფლებას. თუ ერთ დღეს ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ საქართველო მზად არის შეუერთდეს ალიანსს, ჩვენ ასევე უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ კვლავ ქმედითია მეხუთე მუხლი, რომელიც ნატოსგან ითხოვს საქართველოს დახმარებას, თუ საქართველოს თავს დაესხმებიან. აშკარაა, რომ გადაუწყვეტელი სასაზღვრო დავები რუსეთთან, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არის პრობლემა. კითხვა შემდეგია, როგორ შეიძლება ამის მოგვარება? ფიქრობ, ეს საკითხი უნდა განიხილებოდეს საქართველოს შიგნით, განაცხადა რასმუსენმა. მოისურვებთ თუ არა ისეთი მექანიზმის მიღებას, რომლის მიხედვითაც ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი დაფარავს მხოლოდ იმ ტერიტორიას, რომელიც კონტროლირებადია საქართველოს მთავრობის მიერ. ნატოში ჩვენ ასევე უნდა ვუპასუხოთ იმავე კითხვას. ეს გახლავთ ციტატა ანდერს ფონ რასმუსენის რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული კომენტარისა. ამ ყველა მასალის, ვიდეო მასალის ნახვა კონფერენციის შესახებ და ასევე ამ საკითხზე შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლების საიტებზე, ფეისბუქში, ვებსაიტზე და ასე შემდეგ. ბანალურია, პირველი, დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მსმენელსაც ექნება განსხვავებული შეხედულება ამ იდეაზე. ერთიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის რაღაც გადაწყვეტილი საკითხი. თქვენი აზრით, მაგრამ იწვევს ინტერესს. ყველა ხვდება, რომ ეს რაღაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები ვერ აღწევენ კონსენსუსს სწორედ რუსეთის გამო, რუსეთთან კონფლიქტის თავიდან აცილების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუ არა ყველაზე ერთადერთი. და Heritage Foundation-იც რაღაცა რომ მეტყვიან, ის რომ რაღაც მეასე ხარისხოვანი და უცნობი ორგანიზაცია არ გახლავთ, ყოველთვის ცნობილი ამ ორგანიზაციის მნიშვნელობა მათ შორის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის. მე არ გულისხმობ რომ ერთ-ერთზე იღებენ, მაგრამ ნამდვილად ყურადღებით ეცნობიან და ურთიერთობენ ამ ორგანიზაციასთან. თქვენი ინტერესი რამ გამოიწვია მაშინ და თუ რას თulit კიდევ მნიშვნელოვნად, მნიშვნელოვან ნიუანსად, დეტალად რომ აღინიშნოს, მათ შორის იყო თქვა 1-2 საკითხი ინტერვიუშიც ლუკოფისთან.
პირველ რიგში ეს საკითხი მხოლოდ იმიტომ უნდა იყოს საინტერესო, რომ მოყოლებული თქვათ იგივე 2008 წლიდან, როდესაც ბუქარესტის სამიტზე საქართველომ ვერ მიიღო მაპი, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. მას შემდეგ საქართველოში შიდა პოლიტიკური დისკუსიები ეხება იმას, რომ საქართველო გაწევრიანდება აუცილებლად, აუცილებლად მივიღებთ მაპს დღეს თუ არა ხვალ, მაგრამ არ ჩანს რეალური სტრატეგია, როგორ უნდა მოხდეს ეს. და ამ დროს ყველამ ვიცით და ყველა ძალიან კარგად გესმის ის პრობლემა, რაც თქვენ შესავალში ახსენეთ, რომ საქართველოს აქვს ორი ტერიტორიული კონფლიქტი აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, და ეს კონფლიქტები გაწევრიანების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ამის გათვალისწინებით ბოლო ასე ვთქვათ 10 წლის განმავლობაში არ ჩანდა რეალური გეგმა, როგორ შეიძლება მოხდეს საქართველოს გაწევრიანება ნატოში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ოფიციალური პირები ნატოში ყველა აღნიშნავს იმას, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება წევრი, თუკი საქართველოს
სამსრულიად ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში წერია საქართველოს და უკრაინის შესახებ, ხო?
კი, ბატონო, დიახ. და ყოველი შემდეგი დეკლარაცია იმეორებს ამ განცხადებას, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ასევე ოფიციალური პირები აღნიშნავენ იმასაც, რომ საქართველოს ყველა ინსტრუმენტი გააჩნია იმისთვის, რომ გახდეს ნატოს წევრი. შესაბამისად, მთავარი გამოწვევა არის კონფლიქტები და ეს იდეაც არის ამ კონფლიქტების გამოწვევის ერთგვარი გადაწყვეტა. რამდენად მისაღები გადაწყვეტა არის ეს, ეს უკვე უნდა მოხდეს შეჯერება საქართველოში და ასევე ნატოში, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება არის ორმხრივი, ხო? ეს არ ხდება მხოლოდ ერთი მხარის მიერ. შესაბამისად საჭიროა ერთი მხრივ საქართველოში შეჯერდეს ხელისუფლებაც, ოპოზიციაც, საზოგადოებაც ამ საკითხზე. და მეორე მხრივ ნატოში აი ეს ქვეყნები, რომლებიც ცოტა სკეპტიკურად არიან განწყობილები, თქვათ იგივე გერმანია, იგივე საფრანგეთი, ისინი იქნან დარწმუნებული ნებისმიერ გზაზე, რომელსაც მოვიფიქრებთ. გადაწყვეტილების მიმღებები, ექსპერტები იქნება თუ ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული მხარე, მოხდეს კონსენსუსი, იმიტომ რომ კონსენსუსის გარეშე ეს ყველაფერი არ მოხდება.
გამაგრძელებთ, ანუ ლევან საუბარს მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის, ბძანეთ.
გამარჯობათ, კალბატონო.
გამარჯობა,
გისმენთ. მე ძალები თქვენს თემას და ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემას.
ყველასთვის ალბათ, კი.
რაც ეხება, ხო, ყველასთვის არა, ჩვენდა საფუძვლად გუშინ გამოჩნდა. რაც ეხება რა ლუკოფის შემოთავაზებას, მაგრამ ბატონო ლევან, ისეთ რა საქმე? ერთი მინუსი რა აქვს ამ განცხადებას? აქვს დეტალს. საკმარისია მათ ეთქვა ჩვენთვის, რომ ჩვენ თქვენი გთავაზობთ ფერგეს და ჯორას გაყოფილი გერმანიის ვარიანტს, რომ ვეღარ მოახერხებდნენ ისინი იმ ტერმინის რუსეთუნად გამოცხადებას, რომ ჩვენ გთავაზობთ რა თქვენ ნატოში მიღებას, მაგრამ მეხუთე პუნქტი არ იმუშავებს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, რომ გადაეტრიალებინათ პრორუსულად ეთქვათ აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე, რომ თქვენ ამ ტერიტორიებს საერთოდ დაემშვიდობებით. აი ესეთი ნარატივის და ესეთი იდეოლოგიის მატარებელი შევარდა იმ რა ქვია კონფერენციაზე. ჩვენ ნახეთ ხო, იმიტომ რომ ახლა ის აპირებს 15 ჩაატაროს მიტინგი თბილისში და ჯდომარე მიტინგია, თუმცა კვეთხებსაც დაუღებს და დაულაგებს, რომ მატროშკები გამოჩეკონ, იმიტომ რომ მათ ფული მაგაში აქვს აღებული, რომ ანტი ამერიკული, ანტი ნატოს იდეოლოგია განახორციელონ, იმიტომ თვითონ ისინი ნაშვილის და თარხავან მოურავით იძახეს, რომ ჩვენ ნატო არ გვიღებს, არასოდეს არ მიიღებს და აი პირდაპირ ფაქტის წინაშე დგებიან. ნატო გვიღებს ჩვენ ისევე როგორც ვართ, ოღონდ არცელდება ის უფლებები, მეხუთე პუნქტი, რა ქვია, ცხინვალისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ფაქტის წინაშე დგებიან, შეშუბებიან, მაგრამ აწებიან რუსულ პოლიტიკას. ეხლა როცა საქართველოს მოთავენ დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს 2018-ში და ამ საქართველოს ტერიტორიის 80% მეტი არის მაგალითად ოკუპირებული რუსეთის მხრიდან, 80% მეტი არის ოკუპირებული მაგალითად თურქეთის მხრიდან, რომელიც უკვე ნატოშია. ანუ ჩვენ საქართველოს ნაწილი უკვე ნატოში ვართ და ჩვენ ვართ ასპირანტი ქვეყანა. რატო არ უნდა ვიფიქროთ ნატოზე ნატოში შესვლაში, როცა ჩვენ საქართველოს ნაწილი თურქეთის მხარეს უფრო ადვილად გადავადგილეთ, უფრო ადვილად.
შეიძლება, ნუ გავართულებთ ვითარებას იმაზე მეტად ვიდრე არის.
ხო, არა, ვიდრე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. არა, ჯერ ხო ეს რამხელა პლუსია და როგორ შეიძლება რომ ერთი ფაზა დაემატებინათ, რომ ფერგეს და ჯერდერის ვარიანტს თავაზობთ. ეს მოხსნიდა ყველანაირ სპეკულაციას, იმიტომ რომ ამას ესეთი იდეოლოგიას ნიშნავს, რომ აი ცუ ჩვენ სულ დავკარგავთ ფინანსსა და აფხაზეთს და
შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ანუ რა მეტი ვთქვათ მაშინ იმ დოკუმენტზე, რომელიც მაშინ გამოქვეყნდა წელიწად მეტი ხნის წინ და რა კონტექსტში იყო ეს იდეა იქ? აი ეს რომ ვთქვა.
პირველ რიგში ის უნდა აღინიშნოს, რომ ფორმულირება საქართველოს გაწევრიანება ნატოში აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე არის არასწორი. იმიტომ რომ ეს იდეა ამას არ გულისხმობს და ეს თქვენ შესავალშიც აღნიშნეთ ძალიან სწორად. იდეა გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში სრული შემადგენლობით, მაგრამ ჩასწორდება მეექვსე მუხლი, რომელიც განმარტავს რა ტერიტორიას ფარავს მეხუთე მუხლი, რომელიც უკვე კოლექტიური თავდაცვას გულისხმობს და ეს მუხლი არ გავრცელდება ამ ორ რეგიონზე. ანუ საქართველო არ წევრიანდება ნატოში აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე. ეს პირველი. სამწუხაროდ მედიაშიც ხანდახან ამ ფორმულირებით, ამ არასწორი ფორმულირებით ხდება ხოლმე ამ
იდეის გაშუქება. ხო, რაღაც შემოკლებით რომ თქვანთ ის, მაგრამ ხო.
თუმცა ეს არასწორია და შესაბამისად იწვევს იმ რეაქციებს, რასაც იწვევს საზოგადოებაში. მეორე საკითხი რაც არის გერმანიის მაგალითი, ყოველთვის ჩნდება, როდესაც ამ იდეის შესახებ არის განხილვები. იგივე ლუკოფის შემთხვევაშიც მანაც ახსენა ეს გერმანიის მაგალითი, რასმუსენმაც ახსენა გერმანიის მაგალითი. შესაბამისად ეს მაგალითი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, თან ახლავს ამ იდეას, იმიტომ რომ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, როგორ შეიძლება ქვეყნის ერთი ნაწილი იყოს მეხუთე მუხლის დაფარვის ქვეშ და მეორე ნაწილი შეუერთდეს სახელმწიფოს, როდესაც ეს უკვე შესაძლებელი გახდება. თურქეთს რაც შეეხება,
თუმცა აქვე ვთქვათ, ხო,
ეს სასაკითხია აბსოლუტურად.
სვენელი ასე გუშინაც ახსენა და ასეთია მისი, არ ვიცი, ახკმა პოზიცია თუ რა დამარქვა, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ეს მისი პირადი ეს არის შეფასება. თურქეთი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უპირველესი მნიშვნელოვანი პარტნიორი საქართველოსი და ნებისმიერ საკითხში შეიძლება ითქვას, გისმენთ რაღაც თქმა გსურდა თურქეთზე.
კი, ანუ აუცილებლად.
ამიტომ პოლემიკაში არ შევდივარ,
ანუ
უბრალოდ ის კი თქვი, რომ იმაზე მეტად ნუ გავართულებთ ვითარებას, ვიდრე არის საკმაოდ რთული ვითარება.
კი, ზუსტად ამიტომ, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორია აღიარებული არის საერთაშორისოდ, ვიცით ეს საზღვრები რა არის. შესაბამისად საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების არც ერთი ნაწილი თურქეთში არ იმყოფება. აქედან გამომდინარე თურქეთის ოკუპანტად მოხსენება არის არასწორი უბრალოდ და არასამართლებრივი, ანუ გამართლებული არ არის.
ხო, გასაგებია ეს. ის რომ რუსეთის საკითხი არის და ისედაც ცხადი იყო, მაგრამ ამას არც არავინ მალავს. რომ როცა საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე მიმდგარა ან აწიმიდგება საქმე, რუსეთი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის. თქვენ ახსენეთ ორი მნიშვნელოვანი ევროპის ორი მნიშვნელოვანი ქვეყანა და ნატოს ალიანსის წევრი ქვეყნები, რომლებიც სწორედაც ამ სიფრთხილით, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, უყურებენ რუსეთთან ურთიერთობას. რუსეთთან ომი არ სურს მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, შეერთებულ შტატებს. ამიტომ ეს პოზიცია გასაკვირია, ეს უბრალოდ მიდგომებია სხვადასხვა. ის რომ შეიძლება რაღაცა ამ ტიპის გადაწყვეტილება მკვეთრმა ნაბიჯმა, რომელიც შეიძლება ასე იყოს ახქმული, ერთი პოზიცია არის, რომ ეს პირიქით შემაკავებელი იქნება რუსეთისთვის და მეორე პოზიცია არის, რომ გამოიწვევს, იქნება რაღაცნაირი ბიძგის მიმცემი რუსეთისთვის, რომ რაღაც მორიგი კიდევ აგრესია განახორციელოს ამა თუ იმ მიმართულებით და მეტი პრობლემა შექმნას მსოფლიო, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობებში და ზოგადად საერთაშორისო წესრიგში. უკვე მე მეშინი ამ სიტყვის თქმა, რაც არის მოკლედ დღეს იმაში კიდევ უფრო აირიოს ის ვითარება. არის რთული ეტაპია მთლიანად სოფლიოში, გლობალურად რთული ეტაპია ბევრი თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში საქართველოს იზოლირებულად ვერავინ განიხილავს იმ თვალსაზრისით, რაც ეხება ნატოს გაფართოებას. და თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვათ, შევხედოთ, ხა დღესაც ალბათ ბევრი ფიქრობს, თუ კი იმ ქვეყნების მიღება, რომლებიც ნატოს გაფართოების არაერთ სხვადასხვა ტალღაში მოყვნენ, შეიძლება ითქვას, და განვითარებით შეიძლება არ უსწრებდნენ დიდადან საერთოდაც ჩამორჩებოდეს რომელიმე საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას გულისხმობ, ასევე დემოკრატიის მდგომარეობას და ჩვენ ხედავთ გამოწვევებს ამ თვალსაზრისით, ხომ, ნატოს შედარებით ახალ წევრ ქვეყნებში და ამას აღიარებს განვითარებული მსოფლიოც. მაშ რატომ არ უნდა იყოს საქართველო? ერთი მხრივ ეს კითხვა ჩნდება, მეორე მხრივ ყველა გვეუბნება და ამას არავინ ფარავს, რომ რუსეთი არის მიზეზი თავი და თავი იმისი, რომ ეს გადაწყვეტილება ყოვნდება. თუმცა რაღაცნაირად ეს გულწრფელობა, რაც უფრო ხშირად არის ყოფილი, მე მესმის კი არა და ფაქტია, რომ ანდერს ფონ რასმუსენი არის ყოფილი გენერალური მდივანი, მაგალითად დენიელ ფრიდი არის ყოფილი შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი სახელმწიფო დეპარტამენტის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ათეული წლების განმავლობაში შტატების ხელისუფლებაში და კვლავაც რჩება მნიშვნელოვან ფიგურად. იქ სადაც ის მოღვაწეობს დღეს, აწ უკვე ასე ვთქვათ, სტრუქტურის მიღმა, თუმცა ის მან ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ასეთი გამოცდილების ადამიანებს შტატების ხელისუფლება ყოველთვის, ესე არ რომ მიტყვენ ესე პენსიაში არ ემშვიდობა, მან ძალიან დიდი როლი შეასრულა მაგალითად უკრაინის წინა მიმართ აგრესიის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების მობილიზაციაში, თუ როგორ თქვა, გლობალურ მობილიზაციაში და ამ საკითხის გატანაში. და ერთი რამ იყო კიდევ ნიშანდობლივი ამ კონფერენციაზე, ერთი გულწრფელობა და იმ კუთხითაც, რომ ის ნაბიჯები, რაც საქართველოს ის გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ იყო მიღებული, იქნებოდა ეს ბუქარესტის სამიტზე თუ საქართველოსში უკვე შემდეგ რუსეთის აგრესიის და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შემდეგ რადიო თავისუფლების აუდიტორიას ექნება საშუალება ამ ინტერვიუების მოსმენის, ის ცოდნა რომ მქონოდა რაც დღეს გვაქვს, ბუნებრივია მაშინ გადაწყვეტილებები სხვა იქნებოდა.
კი, რა თქმა უნდა.
ეს გამოცდილება თქვენი რამდენად ცვლის სიტუაციას და პერსპექტივას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების?
ეს გამოცდილება თუ რამეს ცვლის, უნდა შეცვალოს ის თუ როგორ ფიქრობთ ამ საკითხზე. ანუ მაგალითად იგივე ეს იდეა, რომ ყოფილიყო საჯაროდ და ესე გულწრფელად განხილული 2008 წლამდე, შეიძლება სხვანაირად განვითარებულიყო მოვლენები. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლამდე ოკუპაცია არ იყო, ხო, საქართველოში და სხვალთ ოგვისტოს ამის შემდეგ დადგა. შესაბამისად, ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ გავართ ამ პრობლემის წინაშე. ამ პრობლემას ვერ ვაკვარებთ. ისიც უნდა განიმარტოს, რომ არ უნდა არსებობდეს იმის ილუზია, რომ თქვათ სიტყვაზე ხვალ საქართველოს გაწევრიანდება ნატოში და მეხუთე მუხლი გავრცელდება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე იმ პირობებში, რა პირობებშიც დღეს ვართ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან კარგი საშუალებაა რუსეთისთვის, ასე რომ მოხდეს. ძალიან კარგი საშუალებაა რუსეთისთვის, რომ გარკვეული პროვოკაციის შედეგად, რაც უნდა აღიქმებოდეს იდეაში თავდასხმად, წარმოაჩინოს ნატოს სისუსტე, იმიტომ რომ როგორც აღინიშნა უკვე, არც ერთ სახელმწიფოს არ სურს რუსეთთან ომში ჩაბმა. ამას რუსეთი აუცილებლად გამოიყენებდა იმ მიზნით, რომ წარმოაჩინოს რამდენად უსარგებლო ორგანიზაცია ნატოს სიტყვაზე. შესაბამისად, ეს მოლოდინი, რომ აუცილებლად საქართველო, ანუ პროსტორად მეხუთე მუხლი აუცილებლად გავრცელდება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დღევანდელ პირობებში, არის ფუჭი. სამწუხაროდ მსგავსი წარმოდგენები არსებობდა დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში და დროა რომ ეს ყველაფერი გადავაფასოთ და უფრო ნაკლები ემოციით შევხედოთ ამ საკითხს და უფრო მეტი პრაგმატიზმით.
ხო, ნამდვილად საინტერესო არის უკრაინის და საქართველოს მდგომარეობა რაღაცებით გავს, მაგრამ ძალიან ბევრი რამით განსხვავდება ერთმანეთისგან. მსგავსება თავი და თავი არის ის, რომ რუსეთის აგრესია ორივე ქვეყნის მიმართ.
დიახ.
არის ასევე უკრაინა საქართველოსთან ერთად მოხსენებული ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის დეკლარაციაში, როგორც ნატოს მომავალი წევრი ქვეყანა. და საინტერესო იქნება, მე არ მსმენია, თქვენ თუ გსმენიათ მსგავსი იდეა უკრაინასთან მიმართებით?
უკრაინასთან მიმართებით
ცოტა სხვა გვარი დამოკიდებულებებიც იყო დინამიკაც ნატოსში გაწევრიანების მიმართ, საზოგადოების განწყობებს გულისხმობ, ასევე რა თქმა უნდა განსხვავებული პოლიტიკური პროცესები,
ნამდვილად
ბევრი საკითხი ბევრ სფეროში განსხვავდება, თუმცა რაღაცნაირად ხდება ხოლმე ხანდახან ერთად განხილვა.
კი, თუმცა უკრაინაში მაგალითად იყო პერიოდი, როდესაც უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მას აღარ სურს ნატოში გაწევრიანება და შემდეგ
ხო, ეს მიყვებოდა ხო მოსახლეობის განწყობებს და ამას ბევრი რამ განაპირობებს და მათ შორის განსხვავები.
თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ცალმხრივი პროცესი, ანუ მოსახლეობის განწყობებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არ არის მხოლოდ ცალმხრივი. ეს არის ორმხრივი პროცესი, როგორც საზოგადოების აზრს შეუძლია გავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებებზე, ასევე პოლიტიკურ ელიტას შეუძლია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე მოახდინოს გავლენაც.
შეუძლია ხო გარკვეული კონსოლიდაციის პირობებში.
კონსოლიდაციის დისკუსიების, ჯანსაღი საჯარო დისკუსიების შედეგად აუცილებლად ჯანსაღი საზოგადოება უნდა მივიდეს კონსენსუსამდე, ხო? შესაბამისად, უკრაინაში მდგომარეობა განსხვავებული იყო ნამდვილად, მაგრამ თუნდაც ის, რომ პირიმის შემთხვევაში მოხდა პირდაპირ ანექსია და არა ოკუპაცია. ანუ რუსეთმა უბრალოდ შეიერთა პირიმი.
კი.
ჩვენთან ეს ყველაფერი არ მომხდარა. ჩვენთან გვაქვს მხოლოდ ოკუპაცია. მხოლოდ ოკუპაცია ძალიან ისეს ღერს თითქოს
არასეთ, მაგრამ ხო, როგორც ანალიტიკოსი ხავს უსვამთ ამ ნაწილის როგორ თქვა, ფორმალურ ხარეს.
განსხვავებული სტატუსია ტერიტორიების
რა თქმა უნდა. კი.
ასევე უკრაინაში გვაქვს აღმოსავლეთის რეგიონები, სადაც არც ანექსია, არც ოკუპაცია და საერთოდ რუსეთი უარყოფს იმას, რომ ჩართულია ამ კონფლიქტებში.
კი ბატონო.
შესაბამისად, ეს კიდევ უფრო ართულებს უკრაინის მდგომარეობას. საქართველოს შემთხვევაში ნატოც აღიარებს ამას და ევროპის ქვეყნებით, რომ საქართველოში არის ოკუპაცია. რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი. უკრაინაში ეს ფაქტის სახით არ გვაქვს. სამწუხაროდ.
გულისხმობთ აღმოსავლეთის
ნაწილს,
ხო, სადაც მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები, სადაც პრობლემა არის. პრობლემა არის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვა, ირღვევა წარამარა, თუმცა ჩვენ აგერ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ ტყვეების პატიმრების გაცვლა.
დიახ.
რუსეთსა და უკრაინას შორის რამაც გარკვეული რაღაც იმედები წარმოშვა, არ ვიცი ღორით გაგრძელდება და როგორ განვითარდება. ბატონ ლევან, გავაგრძელებთ საუბარს გაცხრეთ მეორე ნაწილში. ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი. ახალი ამბებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოხუმის ცენტრში გვიანღამი დასრულდა ოპოზიციის მხარდამჭერთა აქცია, რომლის მონაწილეები ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს აპროტესტებდნენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვდნენ. მიტინგი მას შემდეგ დაიშალა, რაც პარტია ამცახარის ლიდერმა, დე-ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატმა ალხას კვიცინიამ მომხრეები დაარწმუნა, რომ ბრძოლა სასამართლოში გააგრძელებს. კვიცინიას იმედი აქვს, რომ კანონი იზეიმებს სწორედ, როგორც თავად თქვა, დამოუკიდებელი უზენაესი სასამართლოს წყალობით. ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან მიტინგზე შეიკრიბნენ მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას მხარდამჭერები. მათთან შეხვედრის დროს ხაჯიმბამ თქვა, რომ ოპოზიციის უკმაყოფილების მიუხედავად არჩევნები მისი გამარჯვებით დასრულდა და მას სასამართლოც დაადასტურებს. სოხუმში ოპოზიციის და დე-ფაქტო ხელისუფლების მომხრეთა მიტინგების გამო აფხაზური მილიცია გაძლიერებული რეჟიმით იცავდა ეგრეთ წოდებული პარლამენტის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობებს. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 სექტემბერს გამართული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გაიმარჯა 47.38%-ით. ალხას კვიცინიას ხმა მისცა 46.19%-მა. 9 სექტემბერს კვიცინიამ განაცხადა, რომ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა პრეზიდენტად კანონიერად არჩევისთვის საჭირო ხმები, ამიტომ ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. იმავე დღეს აკვიცინია მიმართა დე-ფაქტო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არჩევნების შედეგების ბათლად გამოცხადების მოთხოვნით. ეს მოთხოვნა დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციამ არ დააკმაყოფილა. TBC ბანკის დამფუძნებლების მამკა ხაზარაძის და ბატრი ჯაფრიძის ადვოკატები შეხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. წარმომადგენლებს კოალიციის განცხადებით იმ ფონზე, როცა TBC ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება ბევრ ლეგიტიმურ კითხვას აჩენს. მისი მიზანია დეტალურად გაეცნოს საქმეში არსებულ მასალებს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი შეფასების მომზადებისთვის. ადვოკატები აპირებენ კოალიციის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ესაუბრონ მუქარის წერილის ექსპერტიზის დასკვნის შინაარსეც. მამუკა ხაზარაძის განცხადებით ეს წერილი მას ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის, დღეს კი უკვე პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიასგან გადასცეს. გენერალური პროკურატურა TBC ბანკის დამფუძნებლებს ადანაშაულებს დაახლოებით 17 მილიონი ლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იწყებს პირველ ოფიციალურ ვიზიტს უზბეკეთში. დავით ზალკალიანი შეხვდება ამ ქვეყნის ვიცე-პრემიერს აზიზ აბდუ-ჰაკიმოვს, საგარეო საქმეთა მინისტრს აბდულაზის კამილოვს და სენატის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს სოდიკ საფოევს. ვიზიტისას საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს საქართველო-უზბეკეთის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე, პარლამენტის წევრი ამ პარტიიდან თინა ბოკუ ამდა პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე გერმანიაში გაემგზავრნენ ისინი პარლამენტის და ადენაუერის ფონდის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. გიორგი ვაშაძის ინფორმაციით საუბრის მთავარი თემები იქნება საქართველოში არსებული პოლიტიკური გარემო, ეკონომიკური მდგომარეობა და საფრთხოება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა არჩევნებში უცხოეთიდან ჩარევის რისკის გამო კიდევ ერთი წლით გააგრძელა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. დონალდ ტრამპის განკარგულებით, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს უცხო სახელმწიფოს მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე არჩევნების შედეგების შეცვლის მტკიცებულება, შენარჩუნებულია იმის საფრთხე, რომ რომელიმე ქვეყანა გადაწყვეტს საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს ამერიკის ღია პოლიტიკური სისტემა. პრეზიდენტ ტრამპის შეფასები ძირითადი საფრთხე უკავშირდება იმას, რომ ციფრული ტექნოლოგიების და ინტერნეტ კომუნიკაციების განვითარება ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მყოფ ბოროტმოქმედებს აძლევს ამერიკულ საარჩევნო სისტემაზე უკანონო წვდომის და სოციალური ქსელებით პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობას. ტრამპის განკარგულებით 2018 წლის 12 სექტემბერს გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი კიდევ ერთი წლით გაგრძელდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთს ადანაშაულებდნენ ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის მცდელობაში.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ თემას, რომელიც რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ რომელმაც წამოიწია წინ, ეს არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე ერთგვარი ალტერნატიული ხედვა, ასე შეიძლება ამ სტატუსში შეიძლება დავტოვოთ ეს საკითხი კვლავაც, რადგან ეს არის წარმოდგენილი ერთ-ერთი კვლევითი ძალიან გავლენიანი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ კვლევითი ორგანიზაციის კვლევრის მიერ ლუკკოფის ანგარიშზე მაქვს საუბარი, რომელიც მან მოამზადა საქართველოს ნატოს ურთიერთობებს შეეხებოდა ვრცელი ანგარიშია და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ იდეა იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანება იმ გვარად, რომ საქართველო იყოს მიღებული ნატოს წევრად, თუმცა მეხუთე მუხლის მოქმედება არ გავრცელდეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იქ არამდგარა საკითხი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის თუ უარყოფის და ასე შემდეგ საკითხზე. და მსმენელი ყავს ხაზზე გავაგრძელებთ კვლავ ჩვენ სტუმართან ერთადაც. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრის მოსმენა, აი განსაკუთრებით იმ ხაზში რომ ახსენე აი დისკუსიები უნდა ჩატარდეს, ანუ აი არ უნდა იყოს ესეთი მიდგომა, რომ ცოტა განსხვავებული არც თუ ამბობ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უკვე რუსეთი ეხადა ჩამოწერი. ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყანა ყველას გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხოდ განვითარდეს ის მოხდეს, რაც უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება ეხა მე უბრალოდ ერთი ორი დღე ინფორმაცია არ მქონდა მოწყვეტილი, უკვე ამ კონფერენციის შესახებაც არ ვიცი რა საუბარი იყო. უბრალოდ ჩემის აზრით ჩვენ უნდა გადავდგათ ის ნაბიჯი, რაც ქვეყანას წაადგება და ნატო ჩემის აზრით არ უნდა იყოს მხოლოდ მიზანი, არამედ საშუალება უნდა იყოს, რომ ჩვენ ქვეყანას უკეთესობაში დაეხმაროს. ეხა იდეა გერმანიის ვარიანტი ჩვენთვის ცოტა ისეთი ინუზორულია, იმიტომ რომ ის ქვეყანა იყო შუაზე გაყოფილი და მეც მგონი აქ ნატო შემოვა, აქ ნამდვილად კედელი აღიმართება უკვე ჩვენსა და აფხაზებს შორის და იმ კედელის
იქეთ ამ ხარეს ელოდებოდნენ დასავლეთ გერმანიაში, აღმოსავლეთ გერმანიაში უფრო ერთი ერი იყო და ერთ სული ქონდა, როდის ჩაეხუტებოდნენ ასე ვთქვათ ერთმანეთს და აფხაზებთან ცოტა სხვა მიმართულება, ისინი ჩვენზე გამარჯვებას ზეიმობენ და საშინელი პათოლოგიური ზიზღია უკვე ახალთაობაში ჩამოყალიბებული ჩვენს ვარ და მე მგონი ამ
ჩემის
აზრით და ზოგადად ზოგადად მე მაინტერესებდა ისიც აი თქვენ ახსენეთ რომ დასავლეთ რუსეთთან დაპირისპირებას გაუვლის იმის გამო რომ არ უნდა ომი უწესებენ მათ სანქციებს, მაგრამ სანქციებში შეზღუდულნი არიან, იმდენსაც ვერ აწესებენ რომ ეს გიჟი დათუ დაგიზეს და ისევ ბირთული იარაღზე მიიტანოს საქმე, ანუ ამაში შეზღუდულები არიან. ეს კიდე რუსეთმა იციეს, ეს ხო ის ქვეყანაა რომელიც საკუთარი ბესლანი ყველა ვიცით თქვენ 14 წელი საკუთარი ან არავითარ მოლაპარაკებაზე აწავდეს საკუთარი 70-ი ადამიანი ბავშვი უმეტესობა ბავშვი იყო არ დაინდეს და დახოცეს ფაქტიურად ხო ეს ამ ქვეყანასთან გვაქვს საქმე და აი მაინტერესებდა თქვენი ბატონი სტუმრისგან ბოლოს ხა ეს 3 თვის წინ ხო ეს ნატოს გენერალი დივანი იყო ჩამოსული ხა კითხვა ალბათ უფრო იმასთან არის ხა მაგრამ უბრალოდ მისი აზრი მაინტერესებს აი მე ადრე არადოს არ მომისმენია სული საუბარი იყო აი თქვენ სანამ იქნება სანამ არ იქნებით მზად იქამდე ვერ შეხვდა და ეხა ამ სტრონდენბერგმა გააჟღერა რაღაცა რომ ჩვენ სანამ ნატო არ იქნება მზად ეს ადრე არ მომისმენია ანუ რა შეიძლება ამ სიტყვების ანუ სანამ ნატო არ იქნება მზად იქამდე წარმოიღებდა კიდე მაინტერესებდა აი თურქეთის შემთხვევაში თუ გაქვთ თქვენ თუ აი ეს ადრე მოხდა რატომ მოხდა გაცილებით უფრო შეიძლება დემოკრატიული ინსტიტუტები არ ქონდა ამ ქვეყანას მაგრამ ალბათ მომწიფებული იყო მისი შეყვანა ნატოში და მაშინ ის შეიყვანეს და აი მე უბრალოდ აი კითხვა მინდა დავსვა რატომ უნდა მქონდეს ეს დასავლეთის იმედი რომ საჭიროების შემთხვევაში დამიდგება გვერდზე აი თქვენ ისე უკრაინა რო ახსენეთ ქვეყანა ბუდაპეშტის მემორანდუმით განაიარაღეს ბირთულად შეპირდნენ ამერიკა და ინგლისი მას ტერიტორიულ უსაფრთხოებას და აგრე ანექსია რუსეთმა გაუკეთა პრობლემები გააჩნდა მე რატომ უნდა მჯეროდეს აი ეს დასავლეთი შეპირდება და შემისრულებს ხო უკრაინის შემთხვევაში არ შეასრულა და ბირთული არაღი რამდენს ნიშნავს ქვეყნისთვის აი ჩვენ შეიძლება დავწიკოთ დაგვიდასტუროს აი ტრამპის ეძაჩი ორ შეხვდება კაინდერის იმას ხო ის კინჩერია თუ ის არის იმის გამო რომ მას უარაღი აქვს ბირთული ხო ბირთული არაღი რო ქონდა და ჰუსეინს და კადაფი შეიძლება ესე ვერ მოქცეოდნენ და აი რატომ უნდა ვენდომ დასავლეთ უკრაინის მაგალითზე გავიხილეთ
არავის არ უნდა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის არაფერი არ უნდა და არავინ ასე ვთქვათ არანაირი ვალდებულება არ არსებობს ლაპარაკი არის აქ რაციონალურ განსჯაზე ბანდოლე ვან გისმენთ
აა ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო ამ
ხო
საუბარში მაგრამ შევეცდები რომ რამდენიმე საკითხი დავფარო რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია აუცილებლად ხაზგასასმელია ის რომ განსხვავებული აზრი გასარიყი არ არის და იარლიყების მიწებება არ არის საჭირო ნამდვილად საზოგადოებაში უნდა არსებობდეს დიალოგი ნებისმიერ პრობლემურ საკითხზე რომელიც ყველას გვაწუხებს ასევე ნატო არის ნამდვილად საშუალება და არა თვითმიზანი მაგალითად ამას ისიც ადასტურებს რომ ინტეგრაციის პროცესში ძალიან ბევრ ამას მიაღწია საქართველომ ის რომ საქართველომ მზად არის ნატოში გაწევრიანებისთვის ეს უკვე ორ მხრივი დამსახურება და ნატოს ძალიან დიდი მხარდაჭერით ფინანსური ექსპერტიზის თვალსაზრისით თუ სხვა თვალსაზრისით ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო მთელ ამ პროცესში ხო შესაბამისად ნატო ნამდვილად საშუალება და არა თვითმიზანი რა შეეხება გერმანიის მაგალითს, შეუძლებელია ჩვენ ვიპოვოთ ორი ქვეყანა, რომელიც ერთმანეთის იდენტურია. შესაბამისად, განსხვავებები ყოველთვის იქნება, რა მაგალითიც უნდა მოვიყვანოთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ზოგიერთი განსხვავება შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ზოგიერთი განსხვავება ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს.
კონტექსტებს შორის განსხვავება მნიშვნელოვანი კიდე სულ რომ ყველა მაჩვენებელი რიცხვებში მაგალითად ერთნაირი იყოს.
აბსოლუტურად მართალია. შესაბამისად, ყველაფერზე მუშაობა არის საჭირო. ყველაფერზე თუნდაც აფხაზების ოსების დამოკიდებულებაზე ქართველების მიმართ ამაზეც მუშაობა არის საჭირო. ხელაღებით იმის მომ რომ აფხაზებს ან უყვარვართ ან ვეზისღებით ყველა სათითაოდ ამის თქმაც
ხო ამაზე მეც მქონდა რეაქცია რომ ხო ასე გადაჭრით
ესეც სავარაუდოდ გადაჭარბებულია შესაბამისად ყველაფერს რეალურად უნდა შევხედოთ ხო პრაგმატულად და რაციონალურად თუნდაც ის საკითხი თქვათ დასავლეთს რატომ უნდა ვენდოთ არავის არ უნდა ვენდოთ მაგრამ თუ კი ჩვენი არჩევანი არის სიტყვაზე ნატოსა და რუსეთს შორის ზუსტად იგივე, აი რაც მსმენელმა თქვა, იგივე მაგალითთან გამდინარე უკრაინის შემთხვევაში, ხო? თუ ვადანაშაულებთ დასავლეთს, რომ დასავლეთმა ვერ შეძლო დაეცვა უკრაინა, ამ ხელშეკრულების მონაწილე იყო ასევე რუსეთიც. და აგრესია მოდის არა დასავლეთისგან, არამედ რუსეთისგან. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ ამ ორ მხარეს ვადარებთ და დობას ვინ იმსახურებს, ამას უყურებთ. ერთ მხარეს გვაქვს აგრესორი და მეორე მხარეს გვაქვს თუნდაც თუ დავეთანხმებით მსმენელს მეორე მხარეს გვაქვს ქვეყნები რომლებმაც ვერ შეძლეს აგრესისგან დაცვა რომელი უფრო დიდი დანაშაულია ხო შესაბამისად როდესაც თქვათ წარუმატებლობებს ვაფასებთ დასავლეთის მხრიდან აუცილებელია იქვე აღნიშნოს ეს წარუმატებლობები რით იყო განპირობებული და რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ. თუ დასავლეთს ევალებოდა უკრაინის დაცვა, ასევე ევალებოდა რუსეთის მისი დაცვა. და ამ დროს სახეზე გვაქვს რუსეთის მხრიდან უკრაინის მიმართ აგრესია სამხედრო თვალსაზრისით, ანექსია უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის, საომარი მდგომარეობა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში, რომელსაც არც კი აღიარებს, რომ მონაწილეობს. და ამ სიტუაციის შემდეგ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი დასავლეთის ბრალია. ანუ ეს რიტორიკული შეკითხვა.
ხო, მესმის რაღაც კრიტიკის სიმწვავე, ესეთი არის როგორც ვთქვა, თითქოს უკვე შეეგუა, თითქოს კი არა, ყველა შეეგუა, რომ რუსეთი ასეთია და ასე იქცევა.
ზუსტად, ანუ ნორმალიზებული გახდა რუსეთის აქციები.
ხო, მეტი არც მოეთხოვება და ამიტომ ხო პასუხისგებლობა იყოს დასავლეთ.
მეც ველოდებით დასავლეთისგან, რაც ერთი მხრივ გასაგებია, იმიტომ რომ რუსეთისგან ამ ყველაფერს მიჩოლები ვართ და დასავლეთისგან მიჩოლი ვართ იმას, რომ ისინი თავისიანებს იცავენ, მაგრამ აი ზუსტად აქ არის განსხვავება ნატოს წევრებსა და არაწევრ სახელმწიფოებს შორის. უკრაინა რომ ყოფილიყო ნატოს წევრი სახელმწიფო, ეს უკრაინაში არ მოხდებოდა. იმიტომ რომ უკრაინაზე თავდასხმა რუსეთის მხრიდან აღიქმებოდა ნატოს დანარჩენ 29 ქვეყანაზე თავდასხმა დაც.
მაგრამ ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის ისე აჩქარება რომ უკრაინა თქვათ დღემდე როგორც მოდის თქვათ თავისი გამოწვევებით გვერდზე რომ გავწიოთ რუსეთთან მისი თქვათ შეერღებული დაპირისპირება რაღაც იმაზე მეტად დაჩქარება ვიდრე შესაძლებელია კიდე არ გამოდის რაღაცნაირად
ეს კიდე ცალკე პრობლემაა
ხო თურქეთის სხვა ამბავი სხვა შემთხვევა იყო სხვა ვითარება და კონტექსტი. ერთ-ერთი მხარდამჭერი არგუმენტი, ხო, ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი მოსაზრება საწინააღმდეგო ამ იდეის. ერთ-ერთი მხარდამჭერ განმარტებას თუ შეიძლება ასე ითქვა, საქვეყნებს სოციალურ ქსელში ბატონი კახა გოგოლაშვილი, რომელიც რონდელის ფონდს წარმოადგენს და ჩვენი ხშირი სტუმარია, ჩვენი მსმენელები მას იცნობენ. ძალიან პასუხისმგებლიანი პოლიტოლოგი და ანალიტიკოსი გახლავთ. ის ამბობს რას, როცა ახსნას ამისი, მათთვის ვინც არ ეთანხმება ამ იდეას, რომ ამ გზით ესე ვთქვათ, შესაძლებელი იქნება საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, შესაძლებელი იქნება, ანუ ხო, იმ კონსენსუსის მიღწევა, რაც აუცილებელია ამ გადაწყვეტილებისთვის და ამ გზით დაიზღვევა ის რასაც საქართველოს ხელისუფლება დღეს აკონტროლებს.
რა თქმა უნდა.
უფრო მეტად დაზღვეული და დაცული იქნება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ასევე ხედავთ, რომ რუსეთის გაჩერებული არ არის, რაღაცა გააკეთა და გაჩერდა და იქ ვთქვათ თავის ტანკი დააყენა და ჯარისკაცი დააყენა, ის მოძრაობს.
ნამდვილად.
ცოცავს თუ ასე ვთქვათ დახრეგინებს, ფაქტია, რომ ის გაჩერებული არ არის და მოქმედებს, მუშაობს ახლაც, მიმდინარეობს მუშაობა, სამუშაოები, საოკუპაციო ხაზზე თუ გადმოღმა ზოგან და ასე შემდეგ, ხომ? გულისხმობ ამ დაფიქსირებას კონსტრუქციებით ოკუპაციის ხაზისა, რომელიც რიგ შემთხვევაში, რიგ ადგილებში იცვლის თავის მდებარეობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. არ ვიცი, რამდენად მისაღები იქნება ვინმესთვის ან მიუღებელი, რომ ის, რაც გვაქვს დავაზღვიოთ და პერსპექტივაში დღეს დე-ფაქტო მაინც ვერ აკონტროლებს საქართველოს ხელისუფლება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და პერსპექტივაში იქნება შემდეგ, როცა იქნება ეს ტერიტორიული მთლიანობა დე-ფაქტო აღდგენილი, ბუნებრივია გავრცელდება ის მუხლიც და ლაპარაკი იმაზე, როგორც თქვენც აღნიშნეთ არაერთხელ, არ არის რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას ოფიციალური აღიარების, საერთაშორისო აღიარების თვალსაზრისი და რაიმე ემუქრება. ამ იდეის მიხედვით.
ნამდვილად ძალიან სწორი შეფასებაა.
და ვიდამინდა იცით რასთან კომბინაციაში უპასუხოთ მსმენელმა, თქვა და საჭიროა ეხაცა ეს კიდევ ერთხელ დასტურებს ამგვარი მართლაც დისკუსიები ესეთი ყოველას ჩართულობით. ეს ასეც რომ მოხდესო, ხომ გამოიწვევს პირიქით კიდევ უფრო გამყარებას და შეიძლება მართლაც ფიზიკურად კედლის აშენებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიასა და დანარჩენ ტერიტორიას შორისო. კიდევ უფრო მეტი არ იქნება ძალის ხმება, რომ რუსეთმა ეს თქვა გაამყაროს ის ხაზი, რაც მას მოპოვებული აქვს.
კი, ანუ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა იყოს გამოყოფილი აი ამ შეფასებაში, რაც ჩვენ მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის დასხევასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად მართალია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას სჭირდება და მან უნდა უზრუნველყოს იმ ტერიტორიის უსაფრთხოება და დაცულობა, რომელსაც აკონტროლებს. ჩვენ ვერ მოვთხოვთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყოს, არ ვიცი, ოჩამჩირის უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი კონტროლირებადი, ხო, ამ ეტაპზე. და საქართველომ აიღო ვალდებულება ცალმხრივად, რომ არ გამოიყენებს ძალას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ.
ეს ერთ-ერთი არგუმენტია, ასე
ვთქვათ, ხო? ესეც ნამდვილად არგუმენტია. ანუ ეს გამორიცხულია, ამას ჩვენ არ ვაპირებთ, შესაბამისად, საომარი მოქმედებების განახლების შესაძლებლობა ჩვენი მხრიდან არ არსებობს. ჩვენ ამას არ გეკმავთ, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, რის შესახებაც უნდა მოხდეს შეჯერება საზოგადოებაში და მე ფიქრობ, რომ საზოგადოება ამაზე შეჯერებულია, არის საბოლოო ჯამში დიდი არჩევანი საგარეო პოლიტიკური მიმართულებისა. თუ კი ვინმეს გონია, რომ თუ საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურს შეიცვლის, რუსეთი გადმოგვცემს ამ ტერიტორიებს უკან საჩუქრად, ეს სამწუხაროდ მცდარი წარმოდგენა. იმიტომ რომ ასე არ ხდება, რუსეთი ასე არასდროს იქცევა, მსგავსი შემთხვევა ჰქონდა ზუსტად უკრაინას. როდესაც უკრაინამ განაცხადა, რომ იყო აღარ სურდა ნატოში გაწევრიანება, შემდეგ იყო უკვე ახალი მოთხოვნა, უნდა გაწევრიანებულიყო ევრაზიულ კავშირში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია მისი გავლენის მაქსიმალურად გაზრდა ამ ქვეყნებში. და ამ საკითხზე საქართველოს მოსახლეობას გადაწყვეტილება რეალურად მიღებული აქვს. თუ ჩავხედავთ გამოკითხვებს, მინიმუმ 2-13 ნებისმიერ გამოკითხვაში მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ასახელებს რუსეთს ნომერ 1 მტრად საქართველოს სახელმწიფოსთვის. შესაბამისად, ან როდესაც დავაყენებთ არჩევანს, რა ურჩევნია მოსახლეობას, რომ გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში თუ ევროკავშირში, უმრავლესობა ირჩევს ევროკავშირს, ხო? ეს გადაწყვეტილება უმრავლესობის მხრიდან, მოსახლეობის უმრავლესობის მხრიდან მიღებული არის. მაგრამ განხილვები, რისთვისაც არის საჭირო, არის ის, რომ პირველი გადაწყვეტილება იყოს გააზრებული და ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვესმოდეს რა გადაწყვეტილებაზე ვსაუბრობთ, და მეორე, ის უმცირესობა, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს, გარიყული კი არ იყოს, არამედ დიალოგი არსებობდეს და იყოს ახსნა განმარტება იმისთვის, რატომ არის ერთი გადაწყვეტილება უფრო მეტად პრაგმატული, უფრო მეტად მომგებიანი საქართველოსთვის და არა მეორე.
აქ არის კიდევ, როცა ასეთი, როგორ თქვა, საკითხის ასეთ საკითხზე მსჯელობა იწყება უკვე ესეთი აქტიური საჭირო არის იმის განსაზღვრაც, თუ რა რისკები შეიძლება ახლდეს თავად დისკუსიის პროცესს.
რადგან
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, როგორც უნდა ჩამოდიოდეს შკალაზე მნიშვნელობის
მიხედვით
რომ არის, იმის გამო, რომ რა მდგომარეობაც არის ქვეყანაში სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის უმრავლესობის, როგორც უნდა ქვემოთ იწოდეს, მაინც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გრძნობებთან დაკავშირებული
ემოციური საკითხი.
და როცა ამას ეხება, აი ის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობის გაზრდის რისკიც, თქვა, ნატოში ინტეგრაციის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობის გაზრდის რისკზეც ალბათ საფიქრალი არის. შეიძლება, არ ვიცი ხო რა როგორ შეიძლება, მაგრამ რაღაც თემები არის, რომლებიც ძალიან ადვილად მუშაობს საზოგადოებაზე, თუ კი დაინტერესებული მხარე ამას გააღვივებს. და აი ეს ეხა აი ესეთ ის დაიწყო უკვე ხო ინტერპრეტაცია და უკვე ხედავთ დაპირისპირებას ამ ორ ხედვას შორის, რომ აი ხედავთ ნატოში გვიღებენ ისე, რომ საბოლოოდ უარს ვამბობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და მეორე მხარეს ეს არის ნატოში შესვლის შანსი. შეიძლება იყოს განხილული ასე რეალურ შანსად, მithumetes როცა ამდენჯერ ახსენებენ და მე რა რომ ამას არაცხადებს თავად ალიანსი ან მაგალითად შტატების ხელისუფლება ალიანსის ლიდერი სახელმწიფოსი, მაგრამ აცხადებენ ყოფილი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურები, რომლებიც დღესაც ითვლებიან ანგარიშ გასაწევ პირებად სხვადასხვა ასპექტში პოლიტიკურ ასპარეზზე, მათ შორის მერე რა რომ დღეს ესა თუ ის კონკრეტული პოსტი არ უკავია ვინმეს. ამიტომ ნიშანდობლივი არის, რომ ეს გააქტიურდა ეს თემა, რომ აი იფიქრეთ ამაზე და იყოს ეს დისკუსია, რაღაცნაირად ის ხდება წახალისება ამ დისკუსიის. და აი ეს ორი პოზიცია, როგორც ერთი მხარე მომხრე თუ მოწინააღმდეგე ამ ამბის როგორც ვთქვა ცოტა ცუდი სიტყვა გაყიდვას შეეცდება საზოგადოებისთვის ახსნას, და ჩვენ ამის მოწმე ვიქნებით, როგორც ჩანს ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი მთავარი თემა
მომდევნო
პერიოდში. ვინ უნდა იყოს მაკონსოლიდირებელი ამ დისკუსიის თქვენი აზრით? ხოჩორის ერთი ორი კომენტარი წავიკითხე ხელისუფლების წარმომადგენლების ბოდიში, ორი წუთი გაგრძელდება და მოგცემთ საშუალებას, ისეთი ბუნდოვანი და უფრო აი ესეთი პასუხები, რომ რა საკვირველია საქართველოს თავის სრულად უნდა გაწევრიანდეს ნატოში, რაღაც ცოტა ისეთი დაბნეული კომენტარები იყო, მე ასე მომეჩვენა, რასაც გავეცანი. ნაგუჩანჭი რაღაც მზაობა ისეთი არ არის.
კი, თუმცა თუ დააკვირდებით მაგალითად იგივე ქართული ოცნების ყოფილ მინისტრების განცხადებებს, იქ გაცილებით უფრო მკაფიო განცხადებები შეგხვდებათ. უბრალოდ საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც ამჟამინდელი გადაწყვეტილების მიღებების საუბრობენ, ისინი საუბრობენ კონკრეტული გადმოსახედიდან. მათ უნდა ესაუბრონ როგორც მოსახლეობას და გაითვალისწინონ საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთა, ასევე უნდა ესაუბრონ დასავლელ პარტნიორებს, იგივე გერმანიას, იგივე საფრანგეთს. აი ამ საუბარში, დასავლელ პარტნიორებთან საუბარში, საქართველოს ხელისუფლებას ამ ეტაპზე არ აქვს არანაირი კონკრეტული შეთავაზება, როგორ შეიძლება საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. სწორედ ეს არის ეს ალტერნატიული იდეა, სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ეს შეიძლება ამის საფუძველზე რაღაც სტრატეგია შეიქმნას საქართველოსთვის. ეს თუ თქვათ, თუ დავუშვებთ, რომ მსგავსი რამ მოხდება და საქართველო ანუ მეხუთე მუხლი არ გავრცელდება აფხაზეთსა და სამხრეთოსეთს და საქართველო იქნება წევრი ნატოსი, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია, წინაპირობა იმისთვის, რომ საქართველოს სოციალური ეკონომიკური თვალსაზრისითაც განვითარდეს. იმიტომ რომ რაც უფრო მაღალია დაცულობა, რაც უფრო მაღალია უსაფრთხოება, მით უფრო მეტია ინვესტიციები, მით უფრო მეტია ბიზნესის დაცულობაც. შესაბამისად წინაპირობა, რაც შეეხება ფიზიკურ კედელს, ეს კედელი უკვე არსებობს, ასე ვთქვათ, რუსეთი ამ კედელს აშენებს, ხან აქეთ დადგამს, ხან იქით დადგამს სამწუხაროდ. და როგორც თქვენ თქვით, ყველა კედელი აუცილებლად უნდა დაინგრეს. შესაბამისად ძალიან ხანგრძლივ პერიოდზე უნდა მოხდეს საქართველოს მხრიდან გათვლა. არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ თქვათ, სამი წელი მოიცადოთ აფხაზეთსა და ცხინვალზე ჩვენს კონტროლს აღვადგენთ, მშვიდობიანი გზით და შემდეგ გავწევრიანდეთ ნატოში. ეს ილუზია იქნებოდა. რამდენ წელი შეუძლია საქართველოს რომ მოიცადოს, ეს უკვე განხილვის საგანი იქნება.
ხო, ეს არის თემა, როგორების განხილვაც საკმაოდ ჭირს ხოლმე, ჩვენაც მოწმეები ვართ, რომ საკითხი რომელიც წდება პარტიულ ინტერესებს და ამის მიღმა, ამის ზემოთ უნდა იყოს განხილული ყოველას ჩართულობით. და ეს არის ხომ როგორც წესი ყველაზე დიდი გამოწვევა, როცა მქონია რამდენიმე შემთხვევა, როცა რუსეთს ეხებოდა რუსეთის აგრესიას და თუნდაც განცხადებებზე შეჯერება იყო ხოლმე პრობლემა, თუმცა წარმატებაც გვახსოვს ამაში. და ნატოში ინტეგრაციის საკითხი სწორედ ეს არის და საქართველოს მომავალი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის, ბატონელემან დრო ამოგვეთქვა.
მადლობა თქვენ.
ლევან კახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ვუძღვებოდი გადაცემას დინო გელაშვილი, გოჩალაჯავა იყო ხმის რეჟისორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.